Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
На громадському радіо.
Мене звати Єлизавета Цареградська. У другому випуску програми «Відерштанд. Супротив» ми розбираємося із подіями на теренах України протягом 18 століття. Більш прицільно ми говоритимемо про Гайдамаччину та її наслідки. Звісно, в цьому подкасті обговорення перегукуватимуться із попереднім періодом Хмельниччини, яку ми вже розглянули у першому епізоді, тож я закликаю за можливості не оминути його своєю увагою. Тож, що таке Гайдамаччина? Відповідає Тарас Чухліп, доктор історичних наук, головний науковий співробітник НАН України.
Пане Тарасе, я пропоную нам розібратися з терміном Гайдамаччина і взагалі спробувати проаналізувати його причини і взагалі перебіг. От про що ми маємо думати і розуміти, що в першу чергу перед тим, як приступаємо до вивчення і з'ясування обставин Гайдамаччини?
Ну, сам термін, очевидно, прийшов до Польщі з арабських країн через Туреччину, через Османську імперію. Польський історик Пьотр Борек вперше віднайшов цей термін у польських документах за 1649 рік, коли ображені польські шляхтичі на українських козаків, які виступили проти спочатку магнатів, а потім і проти центральної влади, називали польські шляхтичі українських козаків гайдамаками, тобто розбійниками. Так він перекладається з арабсько-османської мови або османсько-арабської мови, перейшов у польську мову, а потім уже у 18 столітті козаки були й не проти, по суті, що їх називали гайдамаками, бо вони знову ж таки почали виступати проти польської влади. Це ж якщо щодо терміну.
З приводу тих вимог і взагалі становища козаків або ж українських селян, взагалі населення українського на територіях сучасної України, що ми маємо розуміти? Який це був стан справ і, власне, чим було продиктоване повстання?
Ну, селянський стан на території України був, так би мовити, самим упослідженим, тому що якщо навіть говорити про єврейське населення, яке складало певну частину, власне, жителів України, то навіть єврейське населення мало своїх представників у своїх сеймах, у сеймах, так би мовити, ну, єврейських, вони так і називались, єврейські сеймики, а потім єврейські сеймики делегували своїх представників на сейм чотирьох земель або чотирьох країн. Адже населення Речі Посполитої, а зараз, якщо ми говоримо про 17-18 століття, єврейське населення складалося з таких земель, як українська земля, тобто Київська і Братславська. Ну, туди входила сучасна Черкащина, Вінниччина. Потім це землі сучасної Західної України, потім землі це Малопольщі. Земля була єврейська, і земля була в Великопольщі також. Ну, автономні єврейські землі, які делегували своїх представників на свої сейми, в свої парламенти через сеймики. І, власне, це було дозволено польськими королями, починаючи там від уже Стефана Баторія і Сигізмунда III, тобто десь з 1580-х років і до другої половини 18 століття. Єврейські селяни через своїх кагали, через своїх старших, ну, вони мали свої назви, в мене десь вони записані, ці всі речі, тому що я не одну статтю на цю тему написав. Власне, мали політичні права. Українські селяни таких політичних прав не мали, а мали політичні права українські козаки, які до 1711-1712 року і починаючи з 1648-1649 років, власне, встановили свої козацькі, ну, ми їх називаємо українські органи влади, тому що це була козацька Україна, так її називали, Україна, держава або країна, або земля козаків, і так її називали в Європі, там, в Франції, в Англії, в Німеччині, ну, в тій самій Польщі. Так от, до козацтва вступило багато селян, І через те, що вони покозачилися, вони мали свої політичні права. Але ситуація різко змінюється у 1711-1712 роках, тому що Московська держава, ну, майбутня Російська імперія з 1721 року, Османська імперія і Річ Посполита підписують між собою трьохсторонні договори. Там в Адріанополі, в Константинополі це були двосторонні і трьохсторонні договори щодо того, щоб вивести козацьке населення з правобережної України, тобто зі східних воєводств Речі Посполитої. І от виводяться козаки разом з дружинами, це ж не на Запорозькій Січі вони жили. Вони жили разом з своїми дітьми, вони жили там, допустимо, чи десь в Білій Церкві, чи в селі під Білою Церквою, ну і так далі. І от вони виводяться з правобережної України, близько 200 тисяч, ну це і козаки, і їхні жінки, їхні діти, їхні бабусі, дідусі, і це як козацька еліта, ну, тобто сучасної мови політична еліта тогочасної правобережної України, виводиться на лівобережну Україну, тобто під владу Московського царства. І залишається близько, ну, так, за підрахунками істориків, які досліджували це питання, близько 1 900 000, плюс-мінус, українських селян, які були обезголовлені, адже їхніми старшими, їхньою провідною елітою були козаки. І залишаються поляки, близько 270 тисяч шляхтичів, які займали усі земські державні уряди, воєводські уряди на правобережній Україні. І залишається єврейське населення, це близько 200 тисяч, 220 тисяч єврейського населення, які, по суті, мали привілеї від польського короля. І разом з польською шляхтою почали здійснювати, ну, якщо польська шляхта здійснювала політичне управління правобережною Україною, то єврейська, так би мовити, шляхта здійснює економічне управління, адже селяни продовжують боротися, ну, якщо так брати, йде столітня війна протягом всього 18 століття, але якщо брати вже з 1713-1714 років, то, власне, ми бачимо, що селяни беруть в руки зброю, і цю зброю вони вже полишають, коли почався другий, там, третій розділ Польщі у 1790-х роках, тобто близько 80 років. Це досить довгий період, ми знаємо, навіть Радянський Союз, Совєтський Союз існував там 70-80 років, скільки він там існував. От. І, власне, починається боротьба з польською шляхтою. Але від імені польської шляхти управляють латифундіями, управляють магнатськими помістями, є орендарями землі на правобережній Україні, єврейське населення, яке не має в руках зброї. От питання в чому було. Українські селяни беруть руки коси, а єврейські орендарі і єврейське населення правобережної України, Київського воєводства, Бреславського воєводства, ну, по суті, воно не мало зброї, не мало за мету кимось боротися, тому що вони мали королівські привілеї, чи магнатські привілеї, чи шляхетські привілеї своїх панів на ті землі, де вони були. І українське селянство місцеве починає їх сприймати таких самих за своїх ворогів, як і польську шляхту.
Щодо взагалі тоді позиції і стану справ саме єврейського населення, вони користувалися, як я розумію, цими привілеями. І, в принципі, основна причина того, що вони також потрапили під обурення повстанців, це є ось цей момент економічний. Яка чи релігійна складова тоді мала значення?
Сказати економічний. І політичний, і соціальний, тому що ми бачимо, що була порушена традиційна соціальна стратифікація на прибережній Україні, власне. І замість козацької еліти провідними в економіці провідними стають єврейські латифундисти, єврейські, ну, представники польської шляхти. Вони мали доручення від них. Ну і таким чином починається боротьба, яку досить часто політизують і сучасні історики, ну, якщо я їх не сильно вважаю за істориків, які переносять, модернізують, тобто події кінця там 19-го, початку 20-го століття, коли почалися погроми в Російській імперії. І, по суті, погроми почалися це російськими чорносотенцями. Власне, український народ до того нічого не мав відношення, тому що навіть українська просвіта поруч з єврейськими організаціями Києва, наприклад, якщо говорити про Київ, то також громилася і були погроми від російських чорносотенців. Ну і, власне, оці поняття антисемітизму і погромництва кінця 19-го, початку 20-го століття і всього 20-го, як ми знаємо, вони переносяться на 17-18 століття. Ну, на 17-18 століття суспільство перше. Суспільства, якщо так говорити, Східної Європи, були становими. Тобто країни жили своїми станами. І от єврейське населення – це був окремий стан, я вбачаюсь, там, бо сучасні законодавства, бо я по-науковому буду висловлюватися, і в Польщі називають євреїв жидами. І стосовно жидів були постанови на кожних сеймах Речі Посполитої, щоб або знімати в основному жидів податок, або їм надавати землі, або брати з них податок на війну. Був так званий постійний жидівський податок на війну. От польська шляхта воювала з українськими козаками за допомогою єврейських жидівських грошей. І це приймалось кожного 2 роки, якщо ви зайдете, є такий збірник «Volumen Legum», тобто ці всі постанови варшавських сеймів, вони зібрані, то ми побачимо, власне, що євреї займали поруч шляхтою, були станом в Речі Посполитої. Було станом духовництво, а козаки не були станом, і українські селяни не були станом і не були визнані за стан. Тому вони боролися, щоб стати станом. Це була міжстанова боротьба. Потім була релігійна боротьба, про це теж треба говорити. Ну, ми всі пам'ятаємо про Варфоломійську ніч, наприклад, так? Боротьбу там гугенотів чи навпаки протестантів там з католиками і так далі. Ну, от. Але тут також була боротьба, тому що українські козаки були православні, вони боролися на той час з католиками, а тут у це справу стають, як кажуть, ну, як назвати, між шляхтою і козаками ще стають євреї, які є іудеями. І, власне, це можна назвати релігійними сутичками і релігійною війною, особливо, якщо брати Коліївщину. Ну, я не кажу, що українська церква на той час була розколота, тому що з 1596 року Берестейська унія, так звана, вона поділила український православний світ на дві великих церкви. Українську греко-католицьку церкву, вона по-іншому тоді називалась, ну і залишилась православна церква. Це відомий факт. Отже, це були ще й релігійні війни. Потім можна говорити і про етнічні війни. Тому що етнічні війни, ми бачимо, і сьогодні проходять. Наприклад, проходить етнічна війна. Ну, хто б мені з політологів сучасних не говорив, чи американських професорів, чи великобританських, чи німецьких. Але, по суті, йде етнічна війна між сучасним Ізраїлем і арабськими країнами. Тому що іудеї, ну, євреї – це, по, як кажуть, по релігії, ті, хто визнають Тору. Євреї – релігійні люди з Ізраїля, вони воюють арабами, які є мусульманами. Ну, мусульмани там поділені на сунітів і шиїтів. Тобто йде і зараз релігійна війна. Ну, це я зараз актуалізую для того, щоб зрозуміти, що відбувалося там в 17-18 століття. Отже, до економіки треба додавати, як кажуть, соціальні рухи, релігійні війни. Ну, я вже не кажу про політику, про це ми вже говорили.
Пане Тарасе, знову ж таки запитання про вашу оцінку і взагалі ваше відчуття того тих подій, а саме як вони, зокрема Коліївщина і взагалі вся Гайдамаччина, повпливали на ставлення до євреїв і взагалі на українсько-єврейські стосунки? Як саме це їх сформувало і які, можливо, найбільші міфи з того ви можете виокремити, якщо вони є, звісно?
Ну, звичайно, є. Кожен народ будує для себе міфи і антиміфи, тому що є постійна боротьба між міфологіями різних країн. Є історіографія, є історична наука, є національна пам'ять. І, власне, якщо говорити про Поліївщину чи Гайдамаччину, чи, власне, те ж саме заняття там Умані у 1768 році, це якраз у червні, в ці дні, то ну, і євреї називають, і справедливо називають це уманською різаниною. Поляки так само справедливо, очевидно, називають також це уманською різаниною, хоча йшла військова боротьба. Поляки разом з євреями захищали на мурах Уманської фортеці своє місто, яке, по суті, було столицею Правобережної України, тому що пан Потоцький був київським воєводою, тобто очолював все київське воєводство і проживав постійно в Умані. І козаки його штурмували, щоб відвоювати для себе. І селяни, не тільки козаки, і селяни. І це не ті, що запорозькі козаки, які справжні, тому що Запорізька Січ сама боролася з гайдамаками. А це ті козаки, яких було вигнано, так депортовано на Лівобережну Україну, потім вони перейшли на Запорозьку Січ, і вони повертались до своїх сел, де проживали їхні ще старі батьки, бо не завжди всі були депортовані на той час і переселені. Ну і виходить оцей конфлікт, власне, такий. І він перейшов в національну міфотворчість усіх народів, які були причетні. І єврейського народу, і польського народу. Наприклад, найбільший міф такий, що єврейська історіографія, я працював в Польщі, в інституті юдаїки, вивчав автентичні єврейські документи, вивчав єврейські поеми, такі пісні, вірші, які складені були епос, по суті, як євреї боролися за свої землі, за свою Умань, а їх знищували українці, там самі найжахливіші в світі, і їх знищили 100 тисяч чоловік. Ну, насправді, у всьому київському воєводстві на той час, на 1764 рік, проживало близько 25 тисяч євреїв, які були записані, в той час проводились кожні там 5-7, скільки 10 років переписи населення, в тому числі єврейського населення, для того, щоб їх оподатковувати. І чітко записували, скільки всього було євреїв. Так от, кажуть, що знищили в Умані 100 тисяч євреїв, ну, не могли, навіть якби всі євреї київського воєводства 25 тисяч, як кажуть, заховалися в Уманській фортеці, то це не 100 тисяч. Отже, ось ми бачимо один міф розвінчено. Ну, а скільки знищено було і зі зброєю в руках захищалися поляки і євреї від українців, які також були зі зброєю в руках і завойовували, і ми називаємо це заняття або Уманська перемога, або взяття Умані. Хоча б я, якщо б, так би мовити, помирити вже в історичній пам'яті, в такій, як доктор історичних наук, представник української історичної науки, то я б назвав це Уманською трагедією. Тому що це трагедія була і для поляків, і для євреїв тим більше була це трагедія. Хоча, наприклад, Максим Залізняк і Іван Гонта перед тим, як завойовувати Умань, вони висунули ультиматум до поляків, до євреїв, ну і ще до уніатів, до представників унійної тогочасної української церкви. Якщо вони складуть зброю і перейдуть на бік повстанців, то вони не будуть знищені. Або просто вийдуть з міста і кудись підуть, то вони також не будуть знищені. Ну, але ситуація розвернулася по-іншому, як ми бачимо, і це ввійшло у всі історіографії, як кажуть, і польську, і українську, і єврейську. Але війшло по-різному, тобто є три різних правди історичних, а окрім того, ще є московська правда, адже, ну, правда в лапках, тому що московські, російські, вже не московські, регулярні війська Російської імперії разом з регулярними військами Речі Посполитої знищили повсталих козаків, значить, посадили їх в тюрми, Івана Гонту здерли з нього шкіру живцем, Максима Залізняка написали на лобі, що він там вор, злодій, і відправили його в заслання. Він там трохи втік, потім десь опинився разом з повачівцями, був в Нерчинську, в Сибіру. Ну, одним словом, всіх ватажків, адже повстання продовжилось, ну, майже рік, півтора року. І там були не один Максим Залізняк, а ще були близько 52 ватажків українських повстанських загонів, таких, ну, вони були захоплені російськими і польськими військами спільно.
Відерштанд. Супротив.
Пан Тарас згадує таких історичних постатей, як Іван Гонта та Максим Залізняк. Окрім уроків історії, де ми їх могли зустрічати, є, звісно, поема «Гайдамаки» Тараса Шевченка. Це саме той момент, де нам належить звернутися до літератури та того, як саме формувався український міф щодо цих історичних подій. Ми запитали думку Тетяни Непипенко, перекладачки, літературознавиці, викладачки їдишу на сертифікатній програмі з юдаїки.
Гайдамаччина висвітлена неодноразово. Тут потрібно також означити, що є просто свідчення очевидців. Вони збиралися і записувалися. Їх є там низка, і, наприклад, їх наводить вже пізніше історик Шимон Дубнов. От в Дубнова загалом є розділ в його історії. Якщо не помиляюсь, єврейського населення, щось таке, там, от 18-го, це виходить, 18-19-го сторіччя. Ось, і він наводить там листи, щось типу як скарги, коли там єврейський крамар, наприклад, перелічує майно, яке було там пошкоджене, там розбите, вивезене, пограбоване. Наводяться також там свідчення там про вбитих, наприклад, сусідів, там якогось побили, вбили, там, не знаю, якось познущались і так далі. Цікаво, що я знайшла, насправді, Шимон Дубнов, звісно, що сам порівнює це з Гайдамаччиною, Гайдамаччину порівнює з Хмельниччиною.
Ну, в деяких навіть джерелах можна зустріти, що її називають другою Хмельниччиною.
Другою Хмельниччиною, так. Але тут такий аспект, він, можливо, прозвучить цинічно, але друга – це і тому, що не просто в хронологічній послідовності, а тому, що ніби як на другому місці, в сенсі як менш масштабна. От, зокрема, Дубнов пише, що це було, як він пише, десь там тінню от тієї трагедії, якої зазнали євреї за часів Богдана Хмельницького. Ось так загалом.
Мені цікаво також говорити ще про антисемітизм в українській літературі, тому що, знову ж таки, звертаючи увагу на гайдамаків Шевченка, там можна, в принципі, простежити цей магістральний наратив Шевченка за боротьбу, де він виправдовує українців-гайдамаків, його гайдамаки, в його інтерпретації це борці за свободу і за правильне. Відтак, очевидно, що це ніби як проти євреїв і поляків. З літературознавчої точки зору і взагалі, на вашу думку, наскільки взагалі це можна трактувати саме як антисемітизм?
Якщо ми говоримо в сучасних категоріях, мабуть, що можна. Просто, на мою думку, це також невідривно від контексту часу. Mm-hmm. Ось, з нашого сучасного погляду, це там безумовно там виправдовування насильством, тобто можна дуже багато дібрати означень, так, і визначень тому, що відбувалося. Якщо ми дивимося з такою літературознавчу оптику застосовуємо, то це текст, приклад, романтичного тексту своєї доби, і там наявна, звісно, що ця от модальність священної війни, там, наприклад, є оцей же ж мотив освячення ножів. Тобто його багато дослідників називають, що морально-етичний, такий сумнівний аспект гайдамаків. І, по суті, ось цей мотив священної війни за все хороше, так, проти всього поганого, оскільки борються проти всього поганого, то, безумовно, що це така дуже чорно-біла, дуже така дихотомія відбувається. І, звісно, що застосовується також оцей от модус священності, святості, по суті, ще такий от глибоко, мені здається, що середньовічний, досередньовічний, так, можна там провести паралель, з хрестовими походами, умовно кажучи, от теж історія дуже дуже кривава і жахлива. Ось, ну і по суті, Шевченко вдається до такої ж модальності, яку, ну, безумовно, можна її пояснити там історично, літературознавчо. Це, грубо кажучи, продукт свого часу. І, ну, абсолютно свідомо сконструйований.
Очевидно, що коли ми говоримо про можливість досліджувати цей період історичний в такому осмисленні літературному, мистецькому, то нам тут, власне, випадає говорити, чи не про єдиного Шевченка, при тому, що Гайдамаків він написав в 1841 році, тобто це вже тривалий час після самих подій. Так, очевидно, що дуже багато там домислів і...
Це ж як, да, дуже таке, як вже третинне, не знаю, вторинне осмислення, базоване на, ну, можливо, якихось фольклорних оцих от уявленнях. Да.
Безумовно, тому що те, що він описує, якісь такі вбивства синів, наприклад, гонтою, тобто ясно, що цього не було, і це історичний факт, утім він до цього вдається, тобто це таке художнє осмислення, очевидно, що Шевченко хотів в такий спосіб, напевно, більше викликати емоції і, можливо, навіть дещо зманіпулювати цим фактом.
Та, і там ще насправді мені згадується, здається, пані Оксана Забужко писала про це, що мотив насправді цієї священної війни, але разом із цим абсолютно така от кривава історія насильства, така концентрація насильства в межах одного тексту, що її можна зчитувати, що воюючи ніби як зі злом, обираючи цей шлях насильства, мовляв, там ці народні месники, гайдамаки, там, ну, безумовно, якийсь певний момент народні герої, так, ну, за однією з інтерпретацій, вони ніби як уподобнюються злу, і що, типу, зло перетягує їх, ну, переходить на них, і от таким чином і створюється ось ця от низка кривавих подій. От.
Я, до речі, хочу звернутися ще до цитування Віктора Небурака. У нього є дуже цікавий допис «Колонка на збручі». Це ще за 2014 рік. Угу. Вона навіть називається «Гайдамаки 2014». З великим рахунком це аналіз Гайдамака, але в осмисленні подій Революції Гідності. Угу. І там він дає свою оптику. Звісно, я не буду туди вдаватися. Але щодо самих гайдамаків і того, як Шевченко, як Віктор Небурак бачить Шевченка і його осмислення в тому. Цитую. «Симпатії Шевченка безумовно на боці гайдамаків, хоч він і висловлює жаль з приводу їхньої жорстокості». І далі розділ «Гупалівщина», де ось такі рядки. «Отаке то було лихо по всій Україні, гірше пекла. А завіщо, за що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, жити б та брататися, ні, не вміли, не хотіли, треба роз'єднатися». Знову ж таки, мені тут не важить виправдати гайдамаків, не важить виправдати Шевченка, тому що він ще й в доволі юному віці пише цю поему, потім його погляди змінювалися, і це також навіть зафіксовано в одному листі, про який я скажу дещо пізніше. Утім, говорити саме про єврейську літературу і її розвиток на момент Коліївщини. Чи можемо ми взагалі, окрім того, що ви вже зазначили, от відобразити і показати картинку, як взагалі розвивалося письмо? Тому що ми ж розуміємо, що були певні життєві обставини, в яких євреї жили, формувалися і, власне, займалися своїми справами. Очевидно, що це була робота, очевидно, що це були вольності, якісь права від польської шляхти, від польського короля. Утім, що було саме з літературою, на якому етапі вона перебувала і взагалі де ці згадки лишилися, якою вони мовою? Я припускаю, що їдишем.
Ну, і гебрейською, по суті, теж. Насправді, якщо ми говоримо, ну, і про літературне висвітлення там Коліївщини, зокрема, воно нас підводить до дуже цікавої теми, це тяглість мартирологічної літератури, тяглість мартирології в єврейській літературі.
А це що таке мартирологія?
Це, ну, тема, типу, як мучництва, страждання і, ну, якби, загибелі невинних душ. Ось так це можна охарактеризувати. В літературознавця їдишиста Девіда Роскіса є дуже хороша, мені здається, що це антологія, можна так назвати, «The Literature of Destruction», література руйнування, література руїн. де він хронологічно послідовно описує всі текстові літературні свідчення з єврейської літератури від часів там руйнування храму до, по суті, Голокосту. І це, ну, скажімо так, на кожне століття, на кожне там 2-3 століття знайдеться якась там велика катастрофа, велика трагедія, там вигнання, наприклад, з Іспанії, чи там, ну, от, власне, Хмельниччина. Про Гайдамаччину там, до речі, ні слова. Коли, ну, ви сказали про цей подкаст, я зразу звернулася до цієї антології, ну, з абсолютною впевненістю, ну, зараз, просто, ну, зацитую розділ. Біда в тому, що про Коліївщину там немає ні слова. І загалом те, що описано от розкисом в розділі, ось, значить, про якби Польщу, як він там називає, і єврейське населення, то це обмежується винятково Богданом Хмельницьким. Але, ну, воно якби і не дивно, по суті, тому що це така, ну, центральна, якби ключова трагедія, така середньовічна, умовно кажучи.
Відерштанд. Супротив.
А тепер щодо листа. У листопаді 1858 року у часописі «Руський вєснік» було опубліковано лист російських діячів культури, які протестували проти циклу антисемітських публікацій іншого видання – журналу «Ілюстрація». Автори залишали його відкритим і закликали приєднатися інших діячів російської культури. На це була реакція вже в наступному номері «Руського вєсніка», під якою підписалися Тарас Шевченко, Марко Вовчок, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров, фольклорист Матвій Номес. Автори протестували проти тези в попередньому числі і зазначали, що український народ, цитую, «не міг бути частиною причини зла, яким були не євреї, а релігійно-громадянський устрій Польщі». Текст цього листа є у відкритому доступі в інтернеті, і на нього ж посилається журналіст Віталій Портников у матеріалі на сайті «Еспресо» про те, чи був Шевченко антисемітом.
Отже, як українцям тепер бути? Ну, зрозуміло, що москалі нам вороги, ми разом з ними зараз воюємо, зрозуміло. Але як зараз бути з польською історіографією, як українцям представляти свою Україну, свою Умань перед польськими, значить, істориками чи представниками Інституту національної пам'яті, які також заявляють, що козаки і українці були розбійниками. Отже, йде боротьба історіографії, йде боротьба національної пам'яті, але в тому числі йде боротьба міфотворчості і антиміфотворчості. І, власне, хто в цій боротьбі переможе, я не знаю, тому що може опинитися так, що не дай Бог, як кажуть, що переможе четверта сторона. Краще, щоб ми, українці, разом з поляками і євреями випрацювали єдиний погляд на ці події, збиралися на круглі столи, на конференції, проводили зараз це дуже гарно, проводили онлайн зустрічі, але щоб все було по-чесному, наприклад, спочатку польському історику надається час 10 хвилин, там 15-20. Потім так само представнику Ізраїля чи єврейському історику, євреї живуть так само, як українці чи вірмени по всьому світу. До речі, поляки теж дуже розпорошена нація, є, наприклад, польські історики Америки, Сполучених Штатів Америки. І от кожному надається рівний час для того, щоб висловити свою точку зору. А потім уже приходять, до, якщо зможемо, до спільного консенсусу.
Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.